Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մի քանի ժամից Ազատության հրապարակում կմեկնարկի խորհրդանում ներկայացված երեք ընդդիմադիր ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության համատեղ հանրահավաքը, որի ընթացքում ելույթով հանդես կգա Գագիկ Ծառուկյանը։ Սերժ Սարգսյանի, Էդվարդ Նալբանդյանի, Կենտրոնական բանկի նախագահի և գյուղատնտեսության նախարարի հոդվածները New York Times-ի Հայաստանին նվիրված ներդիրում, արդյոք այս անգամ էլ գործ ունենք որպես գովազդ տեղադրված հրապարակումների հետ։ Եվրամիությունը պատրաստվում է ռուսալեզու հեռուստաալիք բացել հատուկ արևելյան գործընկերության պետությունների բնակիչների համար։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանջատառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը դրանք դեսք ներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ֆրանս պրես գործակալության փոխանցման Հայաստանի, Ֆրանսիայի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի, Ֆրանսուա Օլանդի եւ Իլհամ Ալիևի Փարիզյան գագաթնաժողովը տեղի կունենա հոկտեմբերի 27-ին Ելիսեյան պալատում։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը երեք նախարարության վարչական համալիրում հանդիպել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Իվան Վոլինկինին, քննարկվել են միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգությունը, հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերություններին, այդ թվում նաեւ ռազմական համագործակցության առնչվող հարցեր։ UEFA-ի որոշմամբ Եվրոպայի 2016 թվականի ֆուտբոլի առաջնության ընտրական մրցաշարում հոկտեմբերի 14-ին զանգվածային անկարգությունների հետևանքով ընդհատված Սերբիա-Ալբանիա հանդիպման հաղթողը ճանաչվել Սերբիան 3-0 հաշվով։ Միաժամանակ UEFA-ն Սերբիային զրկել է 3 միավորից։ Բացի այդ, երկու երկրների ֆուտբոլի ֆեդերացիաներից յուրաքանչյուրը կվճարի տուգանք 100 000 շվեյցարական ֆրանկ, ինչը հավասար է 105,000 ամերիկյան դոլարի։ Ալբանիայի ֆեդերացիան UEFA-ի որոշումը անարդար է համարում եւ հայտնել է, որ այն կբողոքարկի։ UEFA-ն հայտարարել է, որ որոշումները կարելի է բողոքարկել ըստ գործող ընթացակարգերի։ Սերբիայի հավաքականը առաջիկա երկու հանդիպումները իր դաշտում կանցկացնի առանց հանդիսատեսների։ Հիշեցնենք, որ ընտրական այդ խմբում է ընդգրկված նաեւ Հայաստանի ազգային հավաքականը։ Կանադայի խորհրդարանում օրերս հնչած կրակոցներից հետո երկրի վարչապետ Սթիվեն Հարփերը գտնվում է շուրջ հսկողության տակ անվտանգության ուժերի կողմից վերահսկվում են խորհրդարանի տարբեր քաղաքական ուժերի շենքերը։ Բաքվի Նասիմի շրջանի դատարանը մինչև 2015 թվականի փետրվարի 28-ը երկարաձգել է իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսի նախնական կալանքի ժամկետը։ 57-ամյա Լեյլա Յունուսը եւ նրա ամուսինը 59-ամյա Արիֆ Յունուսը ձերբակալվել են այս տարվա ամռանը, նրանք մեղադրվում են Հայաստանի օգտին լրտեսելու, ապօրինի բիզնեսով զբաղվելու, ֆինանսական մեխանիզմներ կատարելու մեջ։ Իլհամ Ալիևի վարչակարգը խիստ քննադատող ամուսինները հերքում են բոլոր մեղադրանքները եւ պնդում են, որ շինց ու մեղադրանքների հիմքում քաղաքական դրդապատճառներ են։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր քաղաքական իրադարձության մասին։ Մի քանի ժամից Ազատության հրապարակում կմեկնարկի խորհրդանում ներկայացված երեք ընդդիմադիր ուժերի՝ Բարգավաճ Հայաստանի, Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության հանրահավաքը, որի գլխավոր ինտրիգն իհարկե ԲՀԿ առաջնորդ երկրի ամենահարուստ գործարար Գագիկ Ծառուկյանի ելույթն է լինելու։ Առայժմ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչ հայտարարություններով այսօր հանդես կգա Ծառուկյանը։ Մինչ այդ խորհրդանում ներկայացված քաղաքական ուժերի ղեկավար անդամները հանդես են գալիս կանխատեսումներով, փորձելով հասկանալ, արդյոք մի քանի ժամից երկրում միանգամայն նոր քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվելու, թե ոչ։ Ազգային ժողովում քիչ առաջ ավարտված ճեպազրույցներին ներկայ էր իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսը վստահեցնում է, այսօր երյակի հանրահավաքը հիասթափություն չի առաջացնի։ Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը թեև տեղյակ չէ ԲՀԿ-ի, ՀԱԿ-ի և ժառանգության լիդերները ինչպիսի բովանդակությամբ ելույթներ կունենան, սակայն վստահ է, դրանք կբավարարեն հանրահավաքին մասնակցող ժողովրդի ակնկալիքները։
Ժողովրդի պահանջը ավելին է, քան մենք մտածում ենք, որ դանդաղ շատ հանգիստ կարելի է այս պրոցեսը իրականացնել։ Իսկապես ժողովուրդը արդեն ոչ թե խոսքի կարիք ունի, այլ գործողության կարիք ունի։ Ինքը անհրաժեշտություն ունի իշխանապահության և իրավիճակը կարգավորելու։ Մենք այսօր այդ խնդիրն ենք լուծելու։ Չմտածեք, թե գիտեն ինչպես է լինելու ֆինալը կամ ֆինալի հայտարարությունը կամ Տեր Պետրոսյանի կամ Ծառուկյանի ելույթը, չգիտեն բնականաբար, պայմանավորվածություն ունենք լիդերները վերջում տեսնելով քանակը, էներգիան, ինֆորմացիան, ամբողջ իրավիճակը խորհրդակցելով իրենք հրապարակում են քայլերը ծրագիրը անելիքը։ Ներդաշնակ կլինի լիդերների ծրագիրը եւ ժողովրդի ցանկությունը։
Արամ Մանուկյանն ասում է, որ իրենք բնականաբար հասկանում են, եթե իշխանապողության ուղված գործընթացները ձգձգվեն, ապա դա կարող է հիասթափություն առաջ բերել մարդկանց մոտ։ Ժողովուրդը իսկապես կարող է հոգնել եւ թողնել հրապարակը, բայց միևնույն ժամանակ իրենք զգում են այն պատասխանատվությունը, որը կրում են հրապարակում հավաքված ժողովրդի անվտանգության համար։
Մարտի 1-ի այդ ծանր բեռը բոլորիս վրա մնացել է, պետք է խուսափենք, պետք է աշխատենք այդպեսի բան չլինի։
Մինչ ՀԱԿ-ը վստահեցնում է, որ այսօրվա հանրահավաքը հիասթափություն առաջ չի բերելու, երյակի մյուս առանցքային անդամը Բարգավաճ Հայաստանն այսօր անակնկալ ձևով ընդհանրապես չմասնակցեց խորհրդարանական ճեպազրույցներին, արդյունքում հանրահավաքի վերաբերյալ որևէ կարծիք ԲՀԿ-ական падգամավորներից չհաջողվեց ստանալ։ Նկատենք, որ այսօրվա հանրահավաքի գլխավոր ինտրիգն այն է, թե արդյոք Գագիկ Ծառուկյանն իր ելույթում իշխանապողության պահանջ կդնի, եւ թե արդյոք կպահանջի Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Առայժմ հայտնի չէ նաեւ, թե արդյոք երյակը հանրահավաքում հանդես կգա իշխանապողության հասնելու միասնական ճանապարհային քարտեզով։ Ինչպես ճեպազրույցում նշեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը, դեռևս չհամաձայնեցված հարցեր կան։
Միասնական օրակարգի ընդհանուր ձևակերպումն է, այս քաղաքական ուժերը միասին գտնում են իշխանապողության։ Ինչ վերաբերում է դետալներին այդ ճանապարհային քարտեզին, կան իհարկե որոշ դեռ չպայմանավորված կամ չհամաձայնեցված հարցեր, որոնք կարծում եմ գոնե այդպես եմ ցանկանում, որ միտինգի պահին կամ մինչև միտինգը այդ հարցերը կուներան իրենց միասնականությունները։
Եվ քանի դեռ Հայաստանյան ընդդիմությունը պատրաստվում է հերթական Միացյալ Հանրապետության Հայաստանի իշխանությունները PR հարցակման են անցնում արևմտյան ուղղությամբ արտգործնախարարության տարածած տեղեկատվության համաձայն, այսօր Հայաստանի նվիրված ներդիրը տպագրվել աշխարհի ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկում՝ New York Times-ում։ Ներդիրում է նաև Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, հիշեցնեմ, ուղիղ մեկ ամիս առաջ, սեպտեմբերի 24-ին International New York Times-ում Սերժ Սարգսյանի հոդվածն էր հրապարակվել, որը սակայն պարբերականի կայքում այդպես էլ չտեղադրվեց։ Պատճառը շատ պարզ էր, որպես գովազդ հրապարակված հոդվածները New York Times-ն իր կայքում չի տեղադրում։ Նախագահի նստավայրից սեպտեմբերին այդպես էլ չհստակեցին, որքան գումար է վճարվել Սարգսյանի հոդվածը հրապարակելու համար։ Նշեմ սակայն, որ խոստ նստավենայինի շատ պատկառելի գումարի մասին էր անցած շաբաթ, օրինակ Վրաստանի խորհրդանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլի հոդվածը եւս տեղադրվեց New York Times-ում, ըստ Transparency International Վրաստան կազմակերպության դրա դիմաց ամերիկյան պարբերականին վճարվել էր 75,000 եվրո։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
New York Times-ի հատուկ ներդիրում Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցի նախաբանում հեղինակը գրում է, որ Հայաստանի նախագահը պատմելու է իր ղեկավարած դինամիկ, երիտասարդ եւ կենսունակ ազգի, նրա տնտեսության եւ միջազգային կապերի մասին։ Նշվում է, որ Հայաստանը ամրապնդում է իր միջազգային դիրքերը, իսկ ներդրումների համար բաց է։ Հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը բացատրում է, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միությանը միացել է, հաշվի առնելով իր ազգային շահը, տնտեսական եւ աշխարհաքաղաքական հետաքրքրությունները։ Ինչպես եւ ասել եմ տարբեր առիթներով իմ ելույթներում եւ հարցազրույցներում, այս որոշումը չի ընդունվել Արևմուտքի հետ ունեցած հարաբերությունների հաշվին։ Մենք շարունակելու ենք զարգացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, միաժամանակ առաջ ենք մղելու նաեւ եվրոպական օրակարգը, ասում է Սերժ Սարգսյանը։ Անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությանը, Սերժ Սարգսյանը նշում է, արդեն տևական ժամանակ է Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը ապրում են ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն վիճակում։ Դրա պատճառը նրա խոսքով հարևան դիկտատուրան է, որը կուրացել է նավթադոլարներից։ Երկար տարիներ բարձր մակարդակով հնչող սպառնալիքները իրական գործողությունների վերածվեցին, երբ քաղաքացիական օբյեկտները, մանկապարտեզներ, դպրոցներ, հիվանդանոցներ, ինչպես նաև խաղաղ բնակչությունը դարձան կրակի թիրախ։ Այս հարցում միջազգային հանրության թյուրընկալում եմ տեսնում, քանի որ հավասարության նշան է դրվում ագրեսորի եւ ագրեսիայի զոհի միջև։ Հարցազրույցում նախագահը անդրադառնում է նաեւ հայ-ամերիկյան հարաբերություններին, իսկ վերջում խոսում Հայաստանի ապագայի մասին։ Նա պատմում է երիտասարդ սերնդի մասին, որը նրա խոսքով ավելի հայրենասեր է, քան իր սերունդը։ Նախագահը վստահություն է հայտնում, որ երկիրը փոխանցելու են ապահով ձեռքեր, որոնք այն ավելի ծաղկուն կդարձնեն։ Այսօր Հայաստանը երկիր է, որ զարգանում է քաղաքակիրթ աշխարհի կանոններով, արդյունավետ պետություն, բաց հասարակություն, մրցունակ տնտեսության կայացմամբ։ Հաշվի առնելով սա, ես իսկապես վստահ եմ մեր երկրի ապագայի հարցում, ասում է Սերժ Սարգսյանը։
Ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Սերժ Սարգսյանն իր խոսնակի շուրթերով հայտարարեց սահմանադրական բարեփոխումների գործընթացի փաստացի հետաձգման մասին, չնայած դրան կարծես իներցիայի ուժով սահմանադրության փոփոխությունների շուրջ քննարկումները շարունակվում են, այսօր կայացած հերթական հավաքին մասնակցել է նաև Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահը, նրա հետ զրուցել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգին դրական գնահատական տված Եվրախորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուկիկյան կոչ արել բոլոր քաղաքական ուժերին կառուցողական դերակատարություն ունենալ սահմանադրական փոփոխությունների գործում։
I call on all political forces to have a constructive role in this constitutional process.
Բուկիկյան սա ասել է Երևանում ընթացող միջազգային խորհրդաժողովի ընթացքում, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե երբ հիմնական ընդդիմադիր ուժերին մի հարթակում միավորել նաև հենց այս սահմանադրական փոփոխություններին դեմ լինելու հանգամանքը, արդյոք այս պայմաններում ընդհանրապես իմաստ ունի գործընթացը շարունակել եւ այնուամենայնիվ գնալ սահմանադրությունը փոխելու ճանապարով։
I'm used to say that a constitution is not like a shirt that you change every day.
Ես միշտ ասել եմ, սահմանադրությունը վերնաշապիկ չէ, որ ամեն օր փոխես, սակայն եթե առաջացել են խնդիրներ եւ սահմանադրական բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա, դա պետք է իրականացվի։ Բայց դա պետք է արվի բոլոր քաղաքական ուժերի հնարավոր ամենալայն քաղաքական միաբանության
պայմաններում։
Ջիանի Բուկիկյան ասել է, թե հույս ունի, որ երբ այս հայեցակարգը ավելի կոնկրետ բովանդակություն ստանա, հնարավորինս լայն քննարկումներ կանցկացվեն քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության եւ ողջ հայ ժողովրդի շրջանում։ Ընդդիմության հիմնական մտահոգությունը, թե սահմանադրական փոփոխությունները կատարվում են իշխանության վերարտադրությունը ապահովելու համար, այն պատճառով, որ գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերընտրվելու հնարավորություն չունի, Բուկիկյան այսպես արձագանքեց.
There are other examples of this kind of provisions in other countries.
Այլ երկրներում էլ նման մտահոգությունների օրինակներ կան։ Ես չեմ ցանկանում քաղաքական խաղի մեջ մտնել։
They don't want to enter in a political game.
Սահմանադրական փոփոխությունները պետք է կատարվեն իշխան Հայաստանի ժողովրդի, սա կարևոր է։
In favor of the Armenian society. This is important.
Ըստ Բուկիկյոյի, իրենք հայեցակարգն են ուսումնասիրել, դրան դրական եզրակացություն են տվել եւ այժմ կարեւոր է, թե ինչ կոնկրետ դրսեւորումներ կստանան հայեցակարգում նկարագրված ընդհանուր մոտեցումները։
Չեչենական Գրոզնի ավիաընկերությունը պատրաստվում է ուղիղ չվերթներ իրականացնել Երևանից դեպի Ղրիմի թերակղզի ուշագրավը, որ այդ դեպքում Հայաստանը կդառնա երկրորդ օտարերկրապետությունը Թուրքիայից հետո, որ ուղիղ օթային կապ կհաստատի Սիմֆերոպոլի հետ։ Թուրքերը, սակայն, շատ ավելի զգուշավոր են Ստամբուլ թռչող օթանավերը միջանկյալ վայրեջք են կատարում անապայում։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Թեև Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչությունից ազատությանը պաշտոնապես հայտնել են, որ մերժել են ռուսաստանյան Գրոզնի ավիաընկերության Սիմֆերոպոլ-Երևան ուղիղ ավիաչվերթ իրականացնելու հայտը, սակայն ավիատոմսերի վաճառքով զբաղվող երևանյան մի քանի ընկերություններում, ինչպես նաև Գրոզնի ավիայի կայքեջից, այսօր կարելի է ձեռք բերել այդ չվերթի տոմսեր։ Գրոզնի ավիայի առաջարկած տոմսերի գինը սկսվում է 8700 ռուբլուց, իսկ երևանյան ընկերություններում ZG740 կոդն ունեցող Երևան Սիմֆերոպոլ չվերթի տոմսերը սկսվում են 87500 դրամից։ Նաև տեղեկացնում են, Զվարթնոց օդանավակայանից առաջին թրիչքը կայանալու է նոյեմբերի 17-ին 15:00-ին, թրիչքը տևելու է մոտ 2 ժամ, թրջելու ենք Յակ 42 ինքնաթիռով։
87500 իսկ ուղիղ է թռնում դեպի Սիմ։ Մոտ երևի ժամ ու կես, 2 ժամ, հա, ինչքան հասկանում եմ այդպես։
2 ժամ։
Այն որ Գրոզնի ավիաընկերությունը մտադիր է ուղիղ ավիաչվերթ կազմակերպել Երևանի ու Սիմֆերոպոլի միջև, առաջինը օկտեմբերի սկզբին հայտնեց ռուսաստանյան Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալությունը, հղում կատարելով ընկերությանը։ Գրոզնի ավիայի փոխադրումների ծառայության ղեկավար Տիմուր Շիմայևը ազատության այդ զրույցում հաստատեց այդ տեղեկությունը, եւ ի սկզբանե նախատեսվում էր, որ կանոնավոր չվերթները իրականացվելու են օկտեմբերի 10-ից։ Սակայն այնուհետև ժամկետները հետաձգվեցին, եւ 3 Ինտերֆաքսի այդ զրույցում Ղրիմի տրանսպորտի նախարար Անատոլի Ցուրկինը հայտարարեց, որ թռիչքները կայանալու են եւ սկսվելու են նոյեմբերի 16-ին։ Այս ամենի ֆոնին Հայաստանի քաղավիացիայի գլխավոր վարչության մամլոք հարթուղար Ռուբեն Գրձելյանը ազատությանը մանրամասնեց, որ ավիաընկերության հայտը մերժել են ներկայացված փաստաթղթերի թերի լինելու պատճառով եւ որ թերությունները շտկելու ու կրկին հայտ ներկայացնելու դեպքում այն կդիտարկվի նույն ընթացակարգով։ Ինչպես հայտնի է, Ղրիմը Ռուսաստանի կողմից բռնազավթելուց հետո միջազգային բազմաթիվ ավիաընկերություններ դադարեցրեցին թռիչքները դեպի Ղրիմ, քաղավիացիայի միջազգային կազմակերպությունը, ICAO-ն ու Եվրոպայում քաղավիացիայի թռիչքները վերահսկող կարգավորող Eurocontrol-ը իրենց հերթին պահանջեցին դադարեցնել դեպի Ղրիմ թռիչքները, թերակղզու օթային տարածքը ապահով չհամարելով։
Եվրամիությունը Ուկրաինայի դրամատիկ իրադարձությունների եւ Հայաստանի եվրասիական կտրուկ շրջադարձից հետո որոշել է ակտիվացնել տեղեկատվական քաղաքականությունը հետ խորհրդային տարածքում։ Այստեղ քննարկում է ռուսալեզու նոր հեռուստաալիքի ստեղծման հնարավորությունը Լեհաստանի առանցքային մասնակցությամբ։ Մանրամասներեք ներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Եվրամիությունը ակտիվորեն աշխատում է ռուսերեն լեզվով ինֆորմացիոն հեռուստաընկերություն հիմնելու համար, որը նախատեսված է արևելյան գործընկերության երկրների՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Մոլդովայի, Բելարուսի և Ուկրաինայի համար։ Իտար 10-ի փոխանցմամբ այսօր այս մասին հաղորդել է լեհական Polish Press Agency լրատվական գործակալությունը։ Նոր հեռուստաընկերությունը ստեղծվում է ժողովրդավարությանն աջակցող Եվրոպական հիմնադրամի հովանու ներքո, որի նախագահը Լեհ Եժի Պոմյանովսկին է։ Ծրագրի աշխատանքային անվանումն է Եվրոպական հեռուստաընկերություն արևելյան գործընկերության երկրների համար, ոմանք այն կոչում են Եվրոպայի ձայն։ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հեռուստաընկերության ֆինանսավորման համար իր բյուջեից արդեն հատկացրել է 3 միլիոն զլոտի, դա մոտավորապես 1 միլիոն դոլար է կազմում։ Մեզ համար կարևոր է, որ այն լինի ժամանակակից հեռուստաընկերություն, մատչելի և բարձր որակի։ Եվրոպական երկրները ինֆորմացիոն քաղաքականության ոլորտում ակտիվ չեն։ Պաշտոնյաներից մեկի այս խոսքերը մեջբերում է լեհական լրատվական գործակալությունը։ Ավելի վաղ Լեհաստանի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կատաժինա Կացպերչիկը ասել է, որ հեռուստաընկերության հայեցակարգը պետք է պատրաստ լինի այս տարվա վերջին։ Հեռուստաընկերությունը ստեղծելու հարցով խորհրդակցություններ են անցկացվում ինչպես Եվրամիության երկրներում, այնպես էլ Եվրամիության սահմաններից դուրս, դրա անհրաժեշտությունը ակնհայտ է։ Խոսքն այն մասին է, որ օբյեկտիվ և հավասարակշռված տեղեկատվություն հասնի արևելյան գործընկերության բնակիչներին, որոնք տարածաշրջանի իրավիճակի մասին տեղեկատվությունը քաղում են ռուսական լրատվամիջոցներից, նշել է Լեհաստանի փոխարտգործնախարարը։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ անդրադառնանք մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի փոխանցմամբ միակ հարցը, որին պետք է պատասխան տա այսօրվա հանրահավաքը, հետևյալն է. արդյոք ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կհայտարարի, որ իր և իր կուսակցության նպատակը Սերժ Սարգսյանին նախագահի պաշտոնից հեռացնելն է ու արտահերթ նախագահական ընտրություններում հաղթելը։ Մնացած բոլոր ձևակերպումները հեղափոխության կոչ իրենցից չեն ներկայացնում։ Ժողովրդի տեղեկություններով այսօր կայանալիք հանրահավաքի հստակ սցենարը 3-3-ան դրությամբ դեռ չի հստակեցվել։ Քննարկվում են մի քանի սցենարներ, որոնցով իրադարձությունները կարող են զարգանալ, նույնիսկ չի բացառվում, որ կորոշվի նստացույց հայտարարել իշխանություններին ժամանակ տալով։ Նստացույցի սցենարի օգտին որոշման դժվարությունը կայանում է նրանում, որ Եռյակի ղեկավարությունը դեռ չի կողմնորոշվում, թե ում և ինչ պահանջ պետք է ներկայացվի։ Ըստ Հայոց աշխարհի հանրահավաքը կարող է վերջնական պատասխան տալ, թե ինչ սցենարով է ընթանալու քաղաքական կյանքը տեսանելի ապագայում։ Մի տարբերակն այն է, որ կարևորվի երկխոսությունը իշխանության հետ երկրում իրավիճակը բարելավելու նպատակով և 2017-18 թվականների ընտրություններում իշխանության խնդիրը լուծելու հեռանկարով։ Միանգամայն այլ բան է, եթե միջոցառումը անցնի հեղափոխական կարգախոսների, ավազակապետությանը անհապաղ վերջ տալու, մինչև տարեվերջ իշխանությունը վերցնելու կոչերի ներքո։ Թերթը պնդում է, թե առաջին դեպքում Հայաստանը կմնա ժողովրդավարական երկիր քաղաքական պայքարի քաղաքակիրթ մեթոդներով, իսկ երկրորդ դեպքում Եռյակը վերջնականապես ու առհավետ կհայտնվի մարգինալների ճամբարում, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հանդերձ։ Հայկական ժամանակը գրում է, թե Սուրիկ Խաչատրյանին Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում վերանշանակելուց հետո կանխատեսվում էր, որ նա պատժելու է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իր պաշտոնանկության ընթացքում իր դեմ էին դուրս եկել, և ահա լիսկան գործի է անցել։ Ինչ վերաբերում է լիսկայի սև ցուցակին, Սյունիքից մեզ փոխանցեցին, որ վերանշանակված մարզպետը միջնորդավորված անձի միջոցով իր ցուցակում ընդգրկվածներին հրահանգում է աշխատանքից ազատվելու դիմումներ գրել։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայթեջում։
Այսօրին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։